Сёння ў Ватыкане ў памяшканні Інстытута рэлігійных справ, вядомага пад назвай Ватыканскі банк, адбылася сустрэча камісіі кардыналаў па наглядзе за выпрацоўкай кіруючых прынцыпаў для гэтай структуры. Удзельнікі сустрэчы вырашылі, што камісія будзе сустракацца тройчы ў год або часцей, калі гэтага будуць патрабаваць абставіны. Яе старшынёй з'яўляецца кардынал Сантас Абрыль і Кастэльо. Члены камісіі кардыналаў прызначаюцца святым айцом на тэрмін 5 гадоў. Яна займаецца агульнай стратэгіяй банку і кантралюе выкананне ім статутных нормаў.